Tuomio sanotaan evankeliumi on Matteuksen luvusta 25, 31-46. Jeesus sanoi opetuslapsille, kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkelien kanssa, hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolella oleville, tulkaa tänne, te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman perustamisesta asti. Minun oli nälkä ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille. Totisesti kaiken, mitä te olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun luotani te kirotut ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun on jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin nämäkin kysyvät, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja janoissasi ja kodittomana ja alasti tai sairaana tai vankilassa emmekä auttaneet sinua? Silloin hän vastaa heille, totisesti kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja niin he lähtevät toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Tämä on pyhä evankeliumi. Tämä oli siis Jeesuksen puhe, eikä tämä ollut mikään vertaus. Tämä oli ennustus tai profetia siitä, mitä tulee tapahtumaan. Tämä koskee meitä kaikkia. Odotatko, että se toteutuisi pian, tämän puheen pitäminen ja viimeinen tuomio? Vai pelottaako se? Vai sanotko EVVK? Tässä on ne kolme vaihtoehtoa, miten tähän voi suhtautua. Olin kerran Israelissa ja siellä Kolkatalla, tämän Kordonin Kolkatan juurella. Siinähän oli siihen aikaan linjautu asema ja se oli ihan hiljainen. Mutta yksi mies siellä oli ja kun siinä sitten kävelin, niin menin aika lähellekin häntä ja tervehdin. Ja niin kuin arabialaisen tapaan kuuluu, niin hän hymyilen vastasi minulle ystävällisesti ja jatkoi omaa puuhasteluaan siinä asemalla. No vähän ajan päästä, kun oli puhuttu ihan tämmöistä liipalaata, niin sitten sen jälkeen kysyin häneltä, että tietääkö hän mikä paikka tämä on. Joo, jees, kyllä minä tiedän, mikä tämä on. No sitten tuli vähän rohkeammaksi ja sitten kysyi, että uskooko hän sitten siihen, että Jeesus tosiaan on tuossa ristiinnaulittu. Uskooko hän Jeesukseen? Ajattelin, että jos hän olisikin vaikka niitä arabikristittyjä. Tässä vaiheessa hymyily loppui. Kultahammas vaan välähti viimeisen kerran ja hän katseli muualle. Ja sitten vaan sanoi aika selkeästi, että I don't believe. En usko. Sitten mä kysyin vieläkin rohkeamman kysymyksen. Kysyt, mihin sitten uskot?
Money.
Siinä oli vastaus. Miksi kerron vanhasta tapahtumasta? Siksi, että tänä päivänä, tänäkin jouluna, tänäkin tuomiosunnuntaina, niin valtavan moni ihminen on kuin tämä mies. Niin kauan kun puhutaan maallisista asioista, säästä esimerkiksi, tai dieselpolttoaineesta, tai sähköautosta, niin kaikki menee hyvin. Mutta sitten jos menemme, niin kuin uskon, että moni teistä on tämän tehnyt, vähänkin lähemmäksi Jeesusta jutuissa ja keskusteluissa, niin sitten se kultahammas ei enää välähde. Hymy ei enää tule. Sitten tulee kiire lähteä. Jollakin tavalla tämä mies tuolta Jerusalemista edustaa hyvin nykyaikaista ihmistyyppiä, tämmöistä niin sanottua postmodernia ihmistä, jolle enää mikään ei ole totta. Sen takana on tietysti semmoinen naturalistinen tai materialistinen maailmankatsomus valtavan monella. Niistähän te olette jo lukiossa paljon oppineet. Mutta niiden suurin ongelma on se, että niiden mukaan ei ole olemassa mitään oikeaa eikä väärää. Muun muassa semmoinen kuin Bertrand Russell, englannin kuuluisimpia filosofeja. Hän oli ennen Wittgenstein ja englannin kuuluisin filosofi. Niin totesi toisen maailmansodan jälkeen, että Hitlerillä oli vähän omituinen maku. Se tykkäsi kaasuttaa niitä juutalaisia. No tämä loppukaneetti ei ollut tietenkään hänen sanontansa. Mutta hän totesi vain, että Hitlerillä oli omituinen maku, kun ei tykännyt juutalaisista. No hän sai siitä aika paljon palautetta ja sitten hän muutti vähän myöhemmin sitten, että kyllä se oli kuitenkin väärin. Eli hän oli tämmöisessä maailmassa, jossa ei ole oikeaa ja väärää, ja sitten hän kuitenkin joutui tulemaan siihen maailmaan, jossa on todella jotain objektiivisesti väärää ja objektiivisesti oikeaa. Eli jos puuttuu se mittari, jolla mitataan oikeaa ja väärää, niin ollaan pulassa. Silloin ei oikein ole jäljellä muuta kuin money, tai oma etu tai nautinto. Mutta sen jälkeen, kun ihminen uskoo Jumalaan, niin kaikki muuttuu, aivan kaikki. Sillä Jumala on pyhä ja Jumala itse asettaa oman etiikkansa, oman pyhän etiikkansa, joka me tunnemme kymmenestä käskystä, vuorisaarnasta ja rakkauden kolmoiskäskystä. Ne ovat absoluuttisia ja ehdottomia Jumalan etiikan määräyksiä ja sisältöjä. Ne ovat Jumalan laki. Tämän lain mukaan pienikin rikkomus, jopa pari sanaa, sinä olet hullu, voi aiheuttaa sen, että ihminen joutuu kadotukseen. Rangaistus on helvetin tuli Matteuksen 5. luvun jakeen 22 vuoden sanan mukaan. Pienikin rikkomus siis voi olla koko lain rikkomus. Ja pieninkin laiminlyönti, niin kuin se, että minä jotenkin katsoin alaspäin tuota romanialaista miestä, tuossa asemalla on koko lain rikkomus, Jumalan pyhän lain edessä. Roomalaiskirje 3.2 sanoo, että kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyyni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on. Jos ei siis ole ketään, joka täyttäisi tuon lain, niin kaikkihan olisivat matkalla kadotukseen. Me muiden mukana. Ihmisen pojan vasemmalle puolella olevat tuomittiin tuossa äskeisessä Raamatun kohdassa Jumalan lain mukaan ja lain mukaan kadotukseen. Mutta Jumala on myös rakkaus. On olemassa lain lisäksi evankeliumi. Tullaan tähän toiseen mahtavaan asiaan. Jumala ei ole vain pyhä, hän on pyhä ja hän on rakkaus. Aikojen alussa, niin kuin äsken kuulimme evankeliumista, ennen ajan ja paikan ulottuvuuksien luomista, Jumala jo päätti pelastaa kadotuksesta ne, jotka tarttuvat evankeliumiin, turvautuvat Jeesuksen ristin kuolemalla hankkimaan sijaissovitukseen. Millä tavalla tämä usko Jeesukseen, sijaissovitukseen tarttuminen sitten oikein pitää ymmärtää, kun ajatellaan tätä iankaikkista kohtaloa? Ehkä se selviää parhaiten, kun palautamme mieleemme Jeesuksen kuvauksen kuninkaanpojan häistä. Käyn sen lyhyesti läpi, vaikka aika moni varmaan sen osaisi paremminkin suoraan melkein sanasta sanaa. Joka tapauksessa se kuningas lähetti palvelijat kutsumaan ihmisiä häihin, ja se tapahtui Jeesuksen aikana yleensä noin vuotta aikaisemmin. Ja sitten häävarustelut alkoivat, ja sitten nämä palvelijat, kun ne kävi kutsumassa niitä ihmisiä, niin ne mittasivat niiden käsien mitat ja hartiat ja vyötäröt ja pituudet. Mitä varten? Sitä varten, että oli vuosi aikaa tehdä tälle tietylle vieraalle juuri sopiva valkoinen puku. No, tämä oli tausta. Nyt kun ne juhlat sitten alkoivat, niin muistatte, että siellä olikin juhlasalissa, siellä olikin yksi mies, joka oli tullut siinä likaisissa työvaatteissaan. Olikohan peräti vielä kädet taskussa? En osaa sitä kyllä arvata. Kuningas tulee paikalle ja kysyy, että ystäväni, miksi olet tullut tänne likaisissa vaatteissa? Mies jää sanattomaksi. Ja hetken päästä lentää niin kuin leppäkeihäs pois sieltä salista. Kuningas vihastuu ja määrää tämän poistettavaksi väkijoukosta. Mikä oli tämän miehen niin suuri synti, että hän joutui kadotukseen, kun kuningas suuttui? Miten hän loukkasi kuningasta? No, hän oli tullut siitä talolle, hän oli portille tullut, ja portilla, missä palvelijat olisi halunneet panna hänelle valkoisen pitkän häntä varten ommelun hääpuun päälle, niin hän ei ollut halunnut sitä. Hän oli päättänyt mennä vaan omissa vaatteissaan sisälle. Hän oli loukannut kuningasta. Isäntää ei ollut ottanut vastaan kuninkaan lahjaa. Nyt aika moni arvaa jo, että seuraavaksi tähän tulee kaste. Kasteessa meidän päällemme on pantu tällainen valkoinen puku ihan konkreettisesti, tosin ei näin suurta. Tämä on 52, se oli varmaan jotain numeroa 2, mikä oli silloin kastehetkellä. Konfirmaatiossa oli sitten jo varmaan numero 20 tai 30, jonkun numero teistäkin. Tämä vaatteiden esiin ottaminen liittyy vielä ilmestyskirjaankin. Ilmestyskirjan 7. luvussa siellä kerrotaan sitä, minkälaisia pelastuneet ihmiset on. Siellä yksi vanhimmista kysyy, että mistä nämä ovat tulleet, nämä pitkiin valkeisiin vaatteisiin puetut. Ja vastaus tulee, Herrani, he ovat ne, jotka ovat pesseet vaatteensa karitsan veressä. Toisin sanoen tuo kasteessa meidänkin päälle pantu lahjavanhurskaus, lahja-armo, se voi likaantua. Mutta sen voi pestä Kristuksen verellä puhtaaksi. Ja siitä on kysymys juuri täällä oikealla puolella olevien ihmisten kohdalla. Ihmisen pojan oikealla puolella ovat ne, jotka ovat pesseet vaatteensa karitsan verellä puhtaaksi, jotka ovat eläneet armon varassa, jotka ovat hyväksyneet sen, että Jeesus on heidän syntiensä puolesta kuollut ja antanut heidän puolestaan Jumalan pyhyydelle hyvitykseen. Tässä on syy, miksi he eivät joudu kadotukseen. He eivät ole enää lain tuomittavana, vaan he ovat evankeliumin alla, ja siksi he pääsevät sinne Jumalan valtakuntaan. Entä ne uskovaisten hyvät työt sitten? Mennään tähän, mitä moni on jo siellä miettinyt, että mitä hyvät työt, eikö niitä sitten ollenkaan niin kuin lasketa tai eikö niitä niin kuin oteta huomioon? No niitä ei oteta huomioon pelastuskysymyksessä. Siis kukaan ei pelastu sen takia, että on tehnyt paljon hyviä töitä tai että on ollut tekemättä yhtään mitään hyvää työtä. Siitä Luther sanoi näin, että elävä usko tuottaa kyllä sitten niin kuin tavallaan väkisin, lainausmerkeissä väkisin, hyviä töitä. Ja Jeesus siellä Johanneksen evankeliumin 15. luvussa kertoo, kuinka hän on öljypuun runko ja me olemme okset. Viinipuun runko ja me olemme okset. Ja siellä hän kyllä sanoo selvästi, että jos se oksa kuivettuu, niin se leikataan pois ja heitetään tuleen. Mutta se, jos se ihminen pysyy Jeesuksessa, niin silloin se ihminen tuottaa hyviä tekoja. Toisin sanoen, tämä Jeesuksessa pysyminen on ratkaiseva asia meidänkin elämässämme ja meidänkin hyvien tekojemme kohdalla. Jeesuksessa pysyminen ja hänen sanoissaan pysyminen tarkoittaa seurakuntayhteyttä. Se tarkoittaa sitä, että me annamme Pyhän Hengen vaikuttaa itseemme sanassa, Raamatun sanassa, pyhässä ehtoollisessa ja seurakuntayhteydessä, rukouselämässä. Ne on ne 4 asiaa, mitä rippikoulusta lähtien kaikki on niin kuin tiennyt. Tämä ratkaisu on siis se, että Pyhä Henki tekee meidän kautta jotakin, mitä me ehkä emme itse edes huomaa. Teettää semmoisia tekoja, mitkä ovat Jumalasta peräisin. Ja tämän vahvistaa vielä tämä Filippiläiskirjan 2. luku jae 13, se kuuluu näin. Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvää tahtonsa tapahtuisi. Eri asia on sitten, että huomaammeko me niitä hyviä tekoja. Ja meneekö se hyvä teko sitten pilalle, jos me huomaamme. Kun mä annan sen 50 senttiä, niin onko se sitten niin kuin nyt semmoinen hyvä teko, että ei se mies kyllä sillä mitään paljon hyötyä saanut siitä. Joka tapauksessa niin tärkeintä on tehdä tietoisesti tai tietämättään hyviä tekoja. Se on rakkauden mukainen asia. Se on Jumalan rakkauden käsky jokaiselle meistä, vaikka sillä ei olekaan tekemistä meidän pelastumisemme takia, koska me pelastumme yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Hänen ansionsa riittää, mikään muu ei riitä, loppu viimein. Ajatelkaa nyt vaikka sitä ristiryöveriä. Eihän se kerinyt tehdä mitään hyvää työtä, paitsi se, että se nyt ääneen sanoi, että muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja mekin kuullaan se nyt. Se on ehkä hänen kohdallaan se hänen ääneen sanottu rukouksensa semmoinen hyvä työ, joka on tuottanut paljon monelle ihmiselle hyvää. Mutta ei hän sitä ajatellut. Hän turvautui Jeesukseen. Ja Jeesus vastasi, tänä päivänä olet oleva minun kanssani paratiisissa. Lohdullista on, että pelastuneet eivät itse tosiaankaan olet huomanneet tuossa evankeliumissakaan omia hyviä töitään. Sen sijaan heidän huomionsa oli kiinnittynyt Kristukseen. Joka päivä Kristus haluaa pestä sen kasteessa annetun lahjan vanhurskausvaatteen puhtaaksi. Haluaa antaa synnit anteeksi. Ja joka päivä on aina uusi armo ja me saamme siihen turvautua. Ja sillä tavalla olla hänen omiaan turvassa myöskin iankaikkisesti. Herran pyhällä ehtoollisella Herra Jeesus ottaa sinut vastaan tänäkin iltana tässä messussa suurella rakkaudella. Hän ottaa vastaan sen, joka hänen luokseen tulee. Se on hänen lupauksensa. Ja kun rukoilet Isän meidän rukousta tuossa liturgian edetessä, niin voit ihan turvallisin mielin rukoilla, että tulkoon sinun valtakuntasi, vaikka se tarkoittaa, että sitä ennen tulee viimeinen tuomio. EVVK-asia saa nyt uuden sisällön. Elämä vain voittajan kanssa on se uskovan merkitys. Tai jos joku haluaa uuden merkityksen tälle, niin olen tällaisen sitten kehittänyt. Elävä vapahtaja vie kotiin. Ja sehän sopii hyvin täällä Luther-talolla kaiken päätteeksi. Aamen.